Alain Ibarra jauna, egunon.
Danza.
Kaixo, egunon.
Egunon.
Kaixo,
egunon.
Alain Ibarra, kaldizte desberdinak ekartzen ditu didara. Eta gaur ere horietako mordoska bat hartuta dator. Ze pasatzen da Ibarra?
Bai, bapurtsua denetari daukagu, eta azteko Gipuzkoako ertzaintza eta ia ertzaintza osoa astoratu duen kasu bat kontatu behar dugu.
Ai, ba.
Pisa espediente moduan klasifikatu dezakegu
nahi. Pisa espediente.
Oh. Bai, imaginatu, bueno, txampones betetako altxor bat aurkitzen duzuela.
Bai.
Oztakitzuola, itxaron gabe ez, aurkitzen duzuela horrelako milioiak eta milioiak txampone tan bueno, ba hori gertatu zitzaion ertzaintzaren patrulla bati lengo egunean.
Milioiak eta milioiak.
Bai, bueno, gutxi gora bera, ertzaintzaren furgoneta batek, bueno, ba, asteazkenan Oiartzunen, 360.000 € zeramatzan furgoneta bat atzeman zuen, dirutza guzti hori txampon eta biletetan banatuta zeukan furgonetako tipoak.
Eta txampona ez ziren, euro garaiko txamponak ala peseta garaiko txamponak?
Ez, euroak dira, baina segurtasun zailak adirazi duenez, bueno, ba, ez dakiten ondik datorren diru guzti hori.
Para. Ja, ora, ke?
Antza denez, bueno, ba, errepidetako delituen zaileko agente. Bueno,
las dueñas de furgonetarena...
Bai, orain kontatuko dugu nortzu diren, las dueñas, bai. Ze Mercedes Benz, hau... bai, autobistan atzeman zuten Austriako matrikularekin.
Bai, austrianas.
Bai, antza bai. Eta frantziarako...
bai, zeak.
Haber, utziko diogu kontatzen alegi, eske alegin horretan ari da. Bai,
zuni bakarrik esan eta austrianas azken 20 minututan,
Bai.
Gauza da, frantziarako norantzkoan zijoala furgoneta. Eta antza, bueno, susmagarra iruditu zitzaigen, ez dakigu urpilak oso baju zera matzan pisuagatik edo. Baina... 360.000 € zera matzan, 6.000 € eta 500 € bietetan, eta baita txamponetan, dena kutsa txikietan banatuta. Claro, ertzainak flipatuta, aurkitu zutenarekin, antza ogasunaren esku jarri dute kasua,
bai.
Eta diru hori nondik datorren jakiteko irrikitan daude, eta
nora investigazio
ikerketarekin bueltaka dabiltza, baina bai, Austriako tipo hauek, Frantziara bidean, furgoneta batean, 360.000 € txamponeta bietetan, eta ez dakigun nora zijoan dirua, nondik zetorren.
Ui, que peligro!
Ez errez, baina ertzaintza hor dabil hori ikertzen, eh?
360.000 € txamponetan jaunanderok, 360.000 € txamponetan furgoneta batean.
Oi hartzunen.
Lo mismo, ez dakit, izan dute un bautizo, edo...
Bai, hori da, edo izan egin behar dute.
Hori, tambien, baitare potatxeko. O alguna amiga que...
Edo traga ferras bat, edo Eurovegas,
aurlako batea. Claro, bai.
Deunete 360.000 € dia, a ber, garaibateko pezetatzen zema milioi dia oiek.
360.000 pezta, bai.
360.000 pezeta.
Bai. Ba hori dena txamponetan, furgoneta batean.
Jolín.
Eta horrez gain, bueno, ya...
Denaren, menua bai. Trabajo hori dena kontatxea baita ere.
Hombre, bai, arrapatu...
Porque la que jarri dute hor, A ver, zein da.
Ez dakik gukutxaban, que eraman dizten txampona, que dozer, baina, bai.
Claro.
Aburga, ez dakik autopista nene kontatu dituzten, baina...
Hombre, pentsatzen du esetx.
Ez,
egite montoncitos.
Ez duzte. Dena dela, Euskal Herritik, Italia egin behar dugu salto. Selfie berezi bat kontatzeko. Iaia, gazteak urte urrena ospatzeko egin duena, baino bitxiagoa dena. Ze, selfie hau istripuan bukatu da.
Anda.
Eta ezin dugu, bueno, ba, kontatu gabe utzi. Breran, Italiako herri batean. Bertako,
Brera.
Bai, Arte Ederren Akademian. Steve Urkel edo Pepe Gafez horrelako pertsonaia baten bizita izan dute antza.
Steve
eta tiponek, bai, bueno, selfie bat egin ez zuen. Eta hango eskultura bat selfie egitera zijoala, 19. mendeko artelan bat, hankaz gora bota du, eta selfie egitera zijoala, ba, estropo zu egin, eta hankaz gora bota du eskultura,
satiro
ubriako pertsonaia helenistikoaren eskultura, eta belauna apurtu dio muñekoari, selfie egitera zijoala, bueno, ba,
jiji, jaja,
eskultura bultzatu, eta...
Eta norek izan zu, ino bela hori? Estik furke?
Ez. Hori izan da, komparazio bat izan da, inoa.
Bai, baina...
Horrelako tipo torpe bat, bai, edo, ez dakik gu zer dut zailon.
Ah, bai, hango italiako ez dakik bat, ez dakik bat, ez
dakik bat, ez dakik bat, ez
dakik bat, baina, bueno, bale, bai, ez dakik zer dut.
Bai, horrelako tipo gafe bat izan denoa. Bueno, horrelako gafe batek ez dakik gu zelan edo nola, baina eskultura bat hankaz gora bota du, 19. urteko bat, eskerrak kopia bat zela, nahiz eta, bueno,
kopia bat zen.
pia.
Bai, bai, baina balio ekonomiko handikoa ere bai.
Pentsatzen ari nintzen, ikusten da, bueno, tipo bat horrela besoa goraka en plan erotiko, bai. Bueno, de estas cosas que egiten zuten. Eta hanka, el mullo izango litzatekena dago barrutik, dago utzakeria batekin, o sea,
ustuta dago.
Bai, eta esaten noen, dena horrela izango dira, el Moisés, el David, o dena horrela.
Bai,
esaten noen, huekaz izango dira.
Hola, begiratuta, begiratuta, gu eskultura horri begira jarrita gaude, eta zaharro hietako bada, baina kasu honetan kopia bada orduan.
Hori da, bai, kopia bada.
Eta apurtu dio, belaunetik hasi, eta oporainoko zati hori.
Oto bilora, oto bilora, bai.
Iztarrian hasi, eta oporainoko.
Iztarretik oto bilora, bai.
Hori apurtu dio. Orduan, zati hori falta eta ikasten da, ikusten da iztar parean, huekoa delan.
Hori da, bai.
Sí.
Baina, pentsatzen dugu Miguel Angelen obrak ez direla huekoak, izan?
Es.
Marmola gira, nore?
Marmola, mardula.
Hartzen duzu lan gehiago, ahuekando, que utzita.
Bai, bai, hau kopia omen da, nahiko balio txuare bai. Baina kopia da, dena dela, 19. mendeko estatua italiarra da, eta hankaz gora bota du. Eta italiatik frantziara goaz, iparraldera ere bai, aste buru honetan eta hurrengoa, bueno, udela uste uzkundeak ospatuko direlako bertan. Eta Marine Le Penen Fronte Nazionalak hautagai bitxi bat du alkatetzarako Besan izeneko herrian, 4.600 biztanleren botoa eskatzen dabil, Jacqueline Abis izeneko politikaria.
Jacqueline Abis.
Bai, baina ez zerra dau.
Bai, politikaria baino gehiago da. Herrian ondo ezagutzen dute, baina frantziarrek nahiko, bueno, ba, sorpresa hartu dute albiste hau. Arian Kamera de Luxor baita bere goitizena.
Oh. Arian Kamera de Luxor.
Bai, eta de Luxor eta de Lux, ze tipo honek 46 urte ditu, eta 20 urte daramatza pornoaren munduan sartuta.
Oh.
Imaginatu, Fronte Nazionala bestarako alderdi eskuindar bat entzat.
Horregatik, bai.
Zer nizaneiteken, bueno, bat tipa haue, autaga imodo izatea.
De Luxor, zer deitzen diote, por aquello de meterse el Capitolio, edo.
Ai, ama.
Está que gusta beti, baina egun bat pelikuletan hartu du parte neska edo makume honek. Eta, bueno, Besan herrialdeko alkatetzarako hautagai da igande honetan eta baita hurrengoan, Frantziar estatukan burutuko diren hauteskundetan, baina honek badu karrera gehiago.
Zerbait badu honek ona, que tampoco sabes dizkio aterako gehiago atera
ditu.
Trapozar guztiak eta dizkiote bai.
Bi gauza flipantea, Ainhoa Vitoriak erakutsi dizkigu aktore honen argazkiak, emakume honen argazkiak, zuk diozu 46 urte ditu.
Bai,
ni benetan, 70 dituela ematen
du. Unila von Bismarck ematen du, bai.
Benetan, 70 urte dituela ematen duela emakume honek. Beraz, bizitza, izan da, bueno, bizitzak txupatu egindu emakume honek.
Dena den, partidu hau...
Ondo bizituta,
bai. Ez barkatu.
Ondo, bintzat, sorte.
Partidu lepen da pizkaba, esango genuke, xenofoba eta arrasista, ez?
Bai, apurtzua denetan, bai.
Ez da ya proba un negro, pelikula horietan.
Ai, ama. Hori ez de Joakingo.
Eta, hori da gero flipante,
Claro.
Le tenen abezalako alderdi ultreskuitar batean, nola hartu ezaketen aktore porno,
Hau como la Cristina Almeida, que pasa zen batetik bestera, claro.
Bai, bai, bai. Edo Rosa Díez, edo Arlakoak,
bai. Cristina
Almeida non di nola pasada. Eta oso albide ona. Beti ezkerrean egon da Cristina Almeida.
Bueno, baina del zoe a...
Estatik, komunistatik, gara, soera, bai.
Soera, bai. Aldaketak emanitu, bai.
Zortzio gehieta marralain ibarra eskarrik asko.
Bai, zuei.
Kontatzen dituzunak ez dira kontatzeko.
Ondo pasa urte hurren hau,
Igualmente, Zoriona campeón.
Ay, agur. Agur.
Ay, Zoriona.